რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
ყოველთვის, ყოველ დროში არსებობდნენ ქალი მეომრები. ომის ღმერთი ათენა პალა და ქალია. ქალია გამარჯვების ღმერთიც ნიკე. ამორძალები მებრძოლი ქალები არიან. მითების თანახმად მათი დიდი კოლონია პონტოს, ანუ შავი ზღვის სანაპიროზეც არსებობდა. ლეგენდამ ამორძალების შესახებ პოპულარობა შუა საუკუნეებში მოიპოვა. დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების ეპოქაში მოგზაურებმა და გეოგრაფებმა ამორძალების ადგილსამყოფელის ძებნა დაიწყეს. აღორძინების ეპოქის მოგზაურებისათვის ცნობილი ხდება ქვეყნები, სადაც ქალები გაცილებით თავისუფლები იყვნენ ვიდრე ევროპის ქვეყნებში მცხოვრები ქალები. მარკო პოლო მაგალითად ამტკიცებდა, რომ მან კავკასიაში ნახა ამორძალები. შუა საუკუნეებში ევროპელები საქართველოს რამდენიმე სახელით მოიხსენიებდნენ. მათ შორის ერთ-ერთი სახელწოდება, რომელსაც ევროპელები საქართველოს მიმართ იყენებდნენ, იყო ასეთი: ქალთა ქვეყანა. ამ სახელს და მის აღნიშვნას 1187 წლის იერუსალიმის სამეფო ჩანაწერებში მიაკვლია ქართველმა მეცნიერმა და სასულიერო მოღვაწემ გრიგოლ ფერაძემ. აი რას წერენ მატიანეები. ისინი, იგულის ხმება ქართველები, ქალთა ქვეყნიდან მოვიდნენ. მათ ქვეყანაში ამორძალები ამხედრებულნი მიდიან ომში. სიტყვა ამორძალი პირველად ჰომეროსმა იხმარა თავის ილიადაში. მოგვიანებით მათ შესახებ ესქილე, ჰეროდოტე, ევრიპიდე და სხვებიც ალაპარაკდნენ. ძველი მითების თანახმად ამორძალები ქალებს დაბადებისთანავე მარჯვენა ძუძუს ამოწვავდნენ, რომ მისთვის მშვილდის ხმარება მოსახერხებელი ყოფილიყო. შთამომავლობის შენარჩუნების მიზნით შვილებს უცხოტომელი კაცებისგან აჩენდნენ, თუ კი ახალშობილი ბიჭი იყო, მას მამასთან უშვებდნენ. ქალებს იტოვებდნენ და მეომრებაც დიდენ. ამორძალების სამფლობელოში მამაკაცებისთვის ადგილი არ არსებობდა. მათ მკაცრად ორგანიზებული სამხედრო კასტა ჰქონდათ. სხვათა შორის ძველი ბერძენი ავტორები ამორძალების ეთნიკურ ნიშანზე არაფერს ამბობენ. ევროპა კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა ამორძალების მითის ტყვეობაში, მაშინ, როდესაც საქართველოში ლევან მეორე დადიანს სამეფო კარზე იტალიელი მისიონერი არკანჯელო ლამბერტი ეწვია. აი რას წერდა ცნობილი მისიონერი და მეცნიერი: კავკასიაში ამორძალთა სამი ტომი ცხოვრობს, რომლებიც შეუპოვრად ებრძვიან თათრებს და ყალმოხებს. სამეგრელოს თავაც მოახსენეს ბრძოლაში დაღუპული მეომარი ქალების შესახებ. მას ამ ქალების იარაღი და ტანსაცმელიც კი აჩვენეს. პრინცი მსუყე დასაჩუქრებას პირდება მათ, ვინ ცოცხალ ამორძალს მოუყვანს. იტალიელი არქიეპისკოპოსის შემდეგ ერეკლე მეფის სამეფო კარზე მომუშავე გერმანელმა ოჯახის ექიმმა იაკობ რეინექსმაც აფრინა ევროპისკენ ცნობა, რომ კავკასიაში ამორძალები დღემდე ბინადრობენო. ამოცნაური მოვლენის მკვლევართა შორის შვეიცარიელი მოგზაური, ორიენტალისტი და არქეოლოგი ფრედერიკ ძუბუა დე მონპერეიც აღმოჩნდა. ფრედერიკ ძუბუა დე მონპერეი ძალიან ბევრს მოგზაურობდა. იყო ნამდვილი ავანტიურისტი, ენციკლოპედისტი, პოლიგლოტი. კავკასიაში მოგზაურობის შემდეგ მან ვრცელი მონოგრაფია გამოაქვეყნა, რომელიც საფრანგეთის გეოგრაფიულმა საზოგადოებამ 1848 წელს დიდი ოქროს მედლით დააჯილდოვა. სხვათაშორის მეცნიერი ძუბუა მოგზაურობდა გურიაშიც და მას აღწერილი აქვს ერკეთის დედათა მონასტრის არქიტექტურაც და ამ მონასტერში დაცული საგანძურიც. ფრედერიკ ძუბუას პირად არქივში დაცულია ერთი წერილი, რომელიც მან თავის მეგობარს, ვინმე სერჟს მისწერა კავკასიიდან. ძვირფასო სერჟ, მე რომ გითხრათ ამორძალების ადგილსამყოფელს მივაგენითკო, თქვენ ეს ამბავი სასაცილოდ არ გეყოფათ. ხო და იცოდეთ, კავკასიაში ისინი ნამდვილად ბინადრობენ. სვანეთის მთებში შეყუჟულები, მამაკაცებს ახლოსაც არ იკარებენ. სხვათა შორის კავკასიის არქეოლოგიურმა კომისიამ მათი სამარხებიც კი აღმოაჩინა. ახლა ყური მიგდეთ, მშვენიერი ლეგენდა მინდა გიამბოთ კავკასიელი ამორძალების და თავად დიდი ალექსანდრე მაკედონელის შესახებ. ქართველი მეცნიერების ერთი ნაწილი დღემდე უარყოფს იმ ფაქტს, რომ კავკასიის სამხრეთ ნაწილში და ზოგადად კავკასიაში ჩამოსული იყო მაკედონელი. თუმცა ლეგენდა, რომელიც ძუბას საშუალებით ცნობილი გახდა, მაკედონელის კავკასიაში მოხვედრას უკვე ეჭკვეს აღარ აყენებს და ძალიან საინტერესოდ ცვლის ისტორიის რეალიებს. ცნობილია, რომ ოლიმპიადამ, ალექსანდრე მაკედონელის დედამ, ბავშვობიდანვე აზიარა თავისი შვილი დიონისეს კულტის საიდუმლოს. დიონისეს ლეგენდის ტყვეობაში ბავშვობიდანვე მყოფი ალექსანდრე ფიქრს იწყებს დიონისეს გმირობის გამეორებაზე. როგორც კი ტახტზე ავიდა, თავისი ჩანაფიქრის განხორციელებასაც შეუდგა. მან შეკრიბა უდიდესი არმია და დიონისეს კვალზე დაიძრა. დიონისემ თავის დროზე უდიდესი სამხედრო და საომარი გზა გაიარა ინდოეთამდე კავკასიის გავლით და სათავე დაუდო მსოფლიოს ახალ ცივილიზაციას. არქეოლოგებმა კავკასიაში რამდენიმე ადგილის აღმოჩენას შეძლეს, სადაც დიონისეს კულტის უძველესი კერები იყო განთავსებული, მათ შორის საქართველოშიც. არქეოლოგები ვარაუდობენ, რომ მთელს კავკასიაში მრავლად უნდა არსებულიყო დიონისეს ღვთაებრივი ქალაქები, თუმცა მათი უმეტესობა საიდუმლოებით არის მოცული და ჯერჯერობით მკვლევართათვის დაფარულია. თუმცა ძალიში, ცხეთასთან ახლოს, ახლოს ძალისის ნაქალაქარის ტერიტორიაზე აღმოჩენილია დიონისეს კულტის აღწერის მოზაიკა. ეს მოზაიკა არის ნამდვილი შედევრები და ამჯერად მთელი ეს მოზაიკური ნაშთი ამ ტერიტორიის არის გადახურული და დაცული არის, ხოლო მიმდებარე ტერიტორიაზე სრულად თავისუფლად ამბობენ მკვლევარები, რომ ეს იყო დიდი აბანოს სასახლის და საცხოვრებელი ადგილების ნაშთები. ეს ბუნებრივია მეტყველებს დიონისეს კულტის ძალიან დიდ პოპულარობაზე საქართველოში. დიახ, ალექსანდრე მაკედონელი მიყვებოდა დიონისეს კვალს ეგვიპტიდან კავკასიის გავლით ინდოეთში. და დიონისეს მსგავსად ისიც აარსებდა ქალაქებს და მათ თავის სახელს არქმევდა. თუმცა არსებობს ვარაუდი, რომ კავკასიაში ალექსანდრე მაკედონელმა თავის სახელთან დაკავშირებული ქალაქები მართლა აგო, თუმცა ჯერჯერობით ისინი აღმოჩენილი არ არის და აი სულ ცოტა ხნის წინ ჩრდილოეთ კავკასიაში იყო მოსაზრება, რომ რაღაცა კოლონებიანი ნანგრევები იქნა აღმოჩენილი და შესაძლებელი იყო, რომ მისთვის ვიზირება მიეცათ, როგორც ალექსანდრე მაკედონელის სახელზე აშენებული ქალაქის. როგორ დამთავრდა ეს ისტორია, მე მართალი კითხათ არ ვიცი, მაგრამ იყო მოსაზრება, რომ შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო ერთი იმ ქალაქთაგანი, რომელიც ალექსანდრე მაკედონელმა კავკასიაში დაარსა თავის სახელზე. ჩვენ მივყვეთ ძუბოას მიერ აღმოჩენილ ლეგენდას, რომლის თანახმადაც კავკასიის მთები ალექსანდრე მაკედონელმა 14 დღეში გადალახა და როგორც ამბობენ, ის ამორძალებს შეხვდა. მათი შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო. ალექსანდრე მაკედონელთან შედის მისი მსახური და ეუბნება, რომ თქვენთან მოსულია ძალიან უცნაური სტუმარი. ალექსანდრე მაკედონელი აძლევს თანხმობას მსახურს, რომ შემოუშვან მასთან ეს უცნაური სტუმარი. სტუმარი აღმოჩნდა ქალი, რომელსაც დიდი ფიზიკური ნაკლი ჰქონდა, მას არ ჰქონდა ცალი მკერდი და ძალიან უცნაურად იყო ჩაცმული და ცოტა ცინიზმით შეხედა ალექსანდრე მაკედონელმა, ვერ მიხვდა ეს ქალი რასთან დაკავშირებით უნდა მოსულიყო მასთან, მაგრამ აღულოდნელმა სტუმარმა განუცხადა, რომ ის იყო ამორძალების დედოფალი, რომ მოსული არ იყო მარტო, რომ მას ახლდა 300 მეომარი ქალი და რომ ალექსანდრე მაკედონელს და მის მხედრობას კავკასიდან გასვლის უფლებას ჩამოართმევდა, თუ კი არ დათანხმდებოდა ერთ მორიგებაზე. ალექსანდრე მაკედონელმა იკითხა, რა არის ის, რასაც თქვენ მთავაზობთ და რაზედაც მე ყაბული უნდა მოგცეთო. ქალმა უთხრა, რომ მე შენგან შვილი უნდა გავაჩინო და ჩემი 300 თანხლები ქალი, რომელიც მეთან მახლავს, შენ მხედრობასთან უნდა დააწვეს, იმიტომ რომ ჩვენ შთამომავლობის გადაჩენაზე უნდა ვიზრუნოთო. ამაზე ბევრი იცინა თურმე ალექსანდრე მაკედონელმა, მაგრამ საბოლოოდ მიხვდა, რომ ეს ქალები არც ისე უბრალო მხედრები იყვნენ, იმიტომ რომ მისი დაძრული არმია ვერაფრით ვერ გავიდა კავკასიური ვიწროებიდან. ამიტომ ალექსანდრე მაკედონელი თანახმა აღმოჩნდა ამ ქალის შემოთავაზებას დაჰყოლო და ქალი დედოფალი და მისი მხედრები დარჩნენ, მხოლოდ ერთი ღამით დარჩენის უფლება ითხოვეს დედოფალმა და მისმა მხლებლებმა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ისინი მთელი ორი კვირის განმავლობაში, მთელი 14 დღე და ღამე დარჩნენ მეომრებთან ერთად. ეს ორგია გრძელდებოდა 14 დღე და 14 ღამეო და მე-15 დღეს, როდესაც გაიღვიძა ალექსანდრემ და გაიღვიძა მასთან ერთად მისმა ნაბახუსებმა, ასე ვთქვათ, არმიამ, აღმოჩნდა, რომ არც დედოფალი და არც დანარჩენი 300 მეომარი ქალი ახლო მახლოს უკვე აღარ იყო. ლეგენდები ამორძალების შესახებ გვატყობინებენ, რომ ისინი ცხოვრობდნენ თერგის, ფაზისის, შავიზღვისპირეთის სამხრეთ და ჩრდილოეთ სანაპიროებზე. ისინი 10 თვის განმავლობაში მიწას ამუშავებდნენ, ცხენებს წვრთნიდნენ, უვლიდნენ და გადიოდნენ სამხედრო მომზადებას. თუ სათხდებოდნენ ამორძალები თავიანთი შვილების მომავალ მამებს, ესეც ასევე გადმოცემით ვიცით ჩვენ, რომ გაზაფხულის დადგომასთან ერთად ამორძალები მაღალი მთებისკენ მიიწეოდნენ, იქ სადაც საკმაოდ ძლიერი, ფიზიკურად ძლიერი მამაკაცები საქონელს მწყემსავდნენ ან დიდი მეურნეობა ჰქონდათ, ამორძალები გაზაფხულის თვეებს ცხვრშეწირვასაც ანდომებდნენ და შთამომავლობაზე, ასე ვთქვათ, ზრუნვასაც. ამორძალები საიდუმლოდ ინახავდნენ სასიყვარულო ღამეების გულისწორთა ვინაობას, ისინი მათ მხოლოდ ღამე ხვდებოდნენ და დილას უჩინარდებოდნენ შეუმჩნევლად. ამ წესის დამრღვევი მკაცრად ისჯებოდა და თუ კი კასტაში სადმე, ასე ვთქვათ, სენტიმენტალური ამორძალის თვალებს ვინმე შენიშნავდა, მის მიმართ განსაკუთრებული სასჯელიც კი ჰქონია დაწესებული. არცერთმა ამორძალმა, რა თქმა უნდა, თავისი მამის ვინაობის არაფერი იცოდა. ამორძალების შვილებს ისევე ასკეტურად ეპყრობოდნენ, როგორც ყველა დანარჩენს და ამორძალთა შორის დაბადებულ ვაჟებს მამებს უგზავნიდნენ, როგორც ჩანს, მამებისთვის იმდენად სახიფათო პარტნიორები იყვნენ ამ დაბადებული ვაჟების დედები, რომ ისინი იძულებული იყვნენ ბავშვები მიეღოთ ყოველგვარი კომპრომისების გარეშე. თუმცა არსებობს სხვა ვერსიაც, თითქოს ამორძალები თავენ სექსუალურ პარტნიორებს უბრალოდ ხოცავდნენ, ოღონდაც დაბადებულ ვაჟებს ასახიჩრებდნენ. ისინი არაჩვეულებრივად ფლობდნენ ბრძოლის ხელოვნებას, მრავალწლიანი წვრთნა მათ შეუდარებელ მეომრებად აყალიბებდა, იყვნენ საუკეთესო მონადირე მდიდრეები და ნადირის ტყავისგანაც იკერავდნენ ტანსაცმელს და სხვათა შორის მოდის სამყარო ამორძალებს პირველ სტილისტებად აღიარებს, რადგან აი ეს კუბოკრული ქსოვილი, რომელიც აი სხვადასხვა ფერის კვადრატებისგან შედგება, სწორედ ამორძალების ასე ვთქვათ დიზაინია, იმიტომ რომ ისინი ტყავის სხვადასხვა ნაჭრებისგან როგორც ჩანს საკმაოდ საინტერესო შესამოსელს იკერავდნენ. ყოველ შემთხვევაში მოდის სამყარო თვლის, რომ ისინი სწორედ კუბოკრული ქსოვილის პირველი შემქმნელები არიან. ამორძალები საზღვაო ბრძოლის ხელოვნებასაც არაჩვეულებრივად ფლობდნენ, ისინი აკონტროლებდნენ სავაჭრო გზებს, რომლებიც ზღვაზე გადიოდა. მამაკაცები ამორძალებს მხოლოდ შთამომავლობის გასაგრძელებლად სჭირდებოდათ, ქარავნებს და ეკიპაჟებს მაგიური ხმების სახელით უხმობდნენ, რომ ასე არის მატიანეებში დაცული. შესაძლებელია სწორედ აქედან მომდინარეობდეს სირინოზების ლეგენდაც კი. მითი ამორძალების შესახებ დღემდე არ კარგავს ინტერესს, თუ რატომ ხდება ასე, არავინ იცის. ამას შეიძლება ქონდეს ძალიან მოკლე და ძალიან ისეთი მკაფიო პასუხი, რომ მითიური დრო წარსულად არასდროს იქცევა.